Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti osmi gudeški kvartet Bernharda Molika. Ovaj nemački kompozitor i violinista bio je učenik Luisa Spohra, čiji se uticaj nesumnjivo osjećaju u njegovoj muzici. U svom opusu ima jednu simfoniju, klavirski trio, nekoliko duhovnih dela i osam gudeških kvarteta. Mi ćemo slušati posljednji kvartet nastao 1853. godine u zrelom periodu autorovog stvaralaštva. Molik je u to vreme živeo u Londonu, te je delo posvetio ruskom plemiću sa kojim se družio u tom gradu. Kvartet ravnopravno tretira sve instrumente, posebno dajući virtuoznu ulogu violini, koja jeste glavni nosilac tematskih materijala. Kvartet je inače tematski objedinjen, budući da se početna tema prvog stava pojavlja u različitim oblicima i u ostalim stavovima. Umesto menueta, drugi stav je nežni intermezzo, da bi nakon trećeg stava, koji predstavlja svevrsnu odmorišnu tačku i uvod, nastupio furiozni rondo. Ono što odlikuje muzički tok ove kompozicije jesu ritmičnost i brojni akcenti koji ga dinamizuju. Molik uspostavlja kontinuirani tok i široko postavljene melodije koje se neprestano razvijaju, te se čini kao da su stavovi izliveni iz jednog dela. Harmonske progresije su predvidive i autor ne poseže za nekim kompleksnim rešenjima, krećući se u okvirima svedenog i preglednog rano-romantičarskog jezika. Takva je i sama struktura kompozicije sa uglavnom simetričnim okvirom, bez nepredviđenih ili nešto smelijih istupa. Ipak ono što krasi delo jeste kreativnost u izboru materijala koji su maestralno orkestrirani. Osmi kvartet Bernharda Molika slušamo u izvođenju kvarteta Sinhofer.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo osmi kvartet Bernharda Molika u interpretaciji kvarteta Sinhofer. U nastavku autograma čućemo i koncertino za obou istog kompozitora u interpretaciji Alexa Kleina i Češkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Paula Freemana. Bio je ovo koncertino za oboe Bernharda Molika u izvođenju Aleksa Kleina i Češkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Paula Freemana. Do kraja emisije čućemo i Molikov koncert za flautu i orkestar u tumačenju Johna Viona i orkestra CBS studija u Njujorku pod upravom Artura Bluma.
Thank you.
Bio je ovo koncert za flautu i orkestar Bernharda Molika u izvođenju Johna Viona i orkestra CBS studija u Njujorku pod upravom Artura Bluma. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo autogram posvećen Molikovom osmom kvartetu. I studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Radoš Mitrović.